ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
საღამოშვიდობისა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყეთ. დინარე იორდანეს დასავლეთი ნაპირის ებრაული დასახლება ემანუელის მახლობლად განხორციელებულ ტერაქტს 7 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. თურქეთში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები 3 ნოემბრისთვის დაინიშნა. ინდოეთის თავდაცვის მინისტრმა პაკისტანს დააკისრა პასუხისმგებლობა ქაშმირში ამ ორი დღის წინათ მომხდარი შეიარაღებული თავდასხმისთვის. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დღეს გამოაქვეყნა გეგმა, რომელიც ამ ქვეყანაში უსაფრთხოების ზომების გამკაცებას ითვალისწინებს. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. დინარე იორდანეს დასავლეთი ნაპირის ებრაული დასახლება ემანუელის მახლობლად განხორციელებული ტერაქტის შედეგად დაიღუპა 7, ხოლო დაშავდა სულ ცოტა 20 ადამიანი. ისრაელის პოლიციის ცნობით პალესტინელებმა ბომბი ააფეთქეს გზაზე, რომლითაც ტელ-ავივიდან მომავალი ავტობუსი მოძრაობდა. შემდეგ კი ავტობუსიდან გადმოსულ მგზავრებს ცეცხლი გაუხსნეს. ტერორისტთა დასაგავებლად ისრაელის არმია საგანგებო ოპერაციას ახორციელებს. თვითმხილველთა ცნობით თავდამსხმელებს ისრაელის არმიის მოსამსახურეთა ფორმები ეცვათ. ტერაქტისთვის პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არავის უკისრია. ისრაელის მთავრობის წარმომადგენლის განცხადებით დღევანდელი ტერაქტი ცხადყოფს, რომ პალესტინელები მშვიდობისკენ არისტრაფიან. ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები თურქეთში 3 ნოემბერს გაიმართება. ამ ინფორმაციას შეიცავს სამპარტიიანი მმართველი კოალიციის ლიდერთა განცხადება. ეს დოკუმენტი მას შემდეგ გამოქვეყნდა, რაც პრემიერ-მინისტრ ბულენტ ეჯევიტის დემოკრატიული მემარცხენე პარტიიდან დეპუტატთა მასობრივი გასვლის შედეგად თურქეთის სამთავრობო კოალიციამ პარლამენტში უმრავლესობა დაკარგა. დღეს პარტია პარლამენტის კიდევ 6 დეპუტატმა დატოვა. გასულ კვირაში პარტიიდან გავიდა რამდენიმე ათეული დეპუტატი, ხოლო კაბინეტის 7 წევრი თანამდებობიდან გადადგა. ეს ადამიანები მიიჩნევენ, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობა 77 წლის პრემიერ-მინისტრს საშუალებას არ აძლევს სრულფასოვნად შეასრულოს თავისი მოვალეობები. პარლამენტი საზაფხულო არდადეგებზე დაითხოვეს. ინდოეთის თავდაცვის მინისტრმა ჯორჯ ფერნანდესმა პაკისტანს დააკისრა პასუხისმგებლობა ქაშმირში ორი დღის წინათ მომხდარი შეიარაღებული თავდასხმისთვის, რომლის შედეგად დაიღუპა 28, ხოლო დაიჭრა 35 ადამიანი. ფერნანდესის თქმით, პაკისტანის ხელი ინდოეთის ტერიტორიაზე განხორციელებულ სხვა ტერაქტებში წურევია. ეს განცხადება თავდაცვის მინისტრმა ინდოეთის პარლამენტში გააკეთა, სადაც გამართა ცხარე დებატები ქაშმირში ძალადობის ესკალაციის საკითხზე. ოპოზიციამ განაცხადა, რომ თავრობას არ შესწევს ექსტრემიზმის ალაგმვის უნარი და შინაგან საქმეთა მინისტრის ლალა კრიშნა ადვანის გადადგომა მოითხოვა. პაკისტანი მისი მისამართით გამოთქმულ ბრალდებებს უარყოფს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა დღეს გამოაქვეყნა გეგმა, რომელიც ამ ქვეყანაში უსაფრთხოების ზომების გამკაცებას ითვალისწინებს. პრეზიდენტმა დოკუმენტი დღეს თეთრ სახლში მისულ კონგრესმენთა ჯგუფს გააცნო. გეგმის თანახმად, შეერთებული შტატების საშინაო უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის მთელი პასუხისმგებლობა უნდა დაეკისროს ერთ უწყებას, რომელიც 22 დეპარტამენტის ფუნქციებს გააერთიანებს. გეგმა ითვალისწინებს საგანგებო ზომების გატარებას ტერორისტული თავდასხმების თავიდან აცილებისა და ტერაქტების მოწყობის შემთხვევაში მათზე მთავრობის დაუყოვნებელ რეაქციას. გეგმა შეერთებული შტატების კონგრესმა უნდა დაამტკიცოს. ავღანეთის გარდამავალი მთავრობის ვიცე-პრეზიდენტის აბდულ ყადირის მკვლელობასთან კავშირის ეჭვით აგვეყნის ხელისუფლებამ 15 პირი დააკავა. საგამოძიებო კომისიის ხელმძღვანელის განცხადებით დაკავებულთათვის ბრალდება ჯერ არ წაუყენებიათ და ტერორისტულ ორგანიზაციებთან მათი კავშირი ჯერ არ დადასტურებულა. აბდულ ყადირი ამ 10 დღის წინათ ქაბულში მოკლეს. გუშინ ავღანეთის გარდამავალმა მთავრობამ გასცა განკარგულება დაშლილ იქნეს ყველა შეიარაღებული შენაერთი, რომელიც ცენტრალურ მთავრობას არ ემორჩილება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალ ამბებს საქართველოდან მიღებული ცნობებით გამოგზავნებთ. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს პარლამენტის დელეგაციის ხელმძღვანელის გიორგი ბარამიძის განცხადებით, ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი დღეს, როგორც არასდროს, მზად არის ორგანიზაციაში ახალი წევრები მიიღოს, მათ შორის საქართველო. გასულ კვირაში ბარამიძე იმყოფებოდა ბრიუსელში, სადაც შეხვედრები გამართა ნატოს პოლიტიკური და ეკონომიკური დეპარტამენტების ხელმძღვანელებთან, ნატოს წევრი რამდენიმე სახელმწიფო ელჩებთან და სამხედრო შტაბის წარმომადგენლებთან. Prime News-ის სააგენტოს მოყავს ბარამიძის სიტყვები იმის თაობაზე, რომ საქართველო ესწრაფის ნატოში გაწევრიანებას, რადგან ამ ალიანსში ქვეყანა თავს უფრო დაფასებულად და უსაფრთხოდ იგრძნობს. ვარამიძის თქმით, გამორიცხული არ არის მიმდინარე წელს ნატომ საქართველოში თავისი წარმომადგენლობა გახსნას. ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ოფისში შეკრებილმა პოლიტიკურმა პარტიებმა საქართველოს პრეზიდენტსა და პარლამენტს ერთობლივი განცხადებით მოუწოდეს დაჩქარდეს სახელმწიფოსა და მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის კონსტიტუციური შეთანხმების მომზადება და გაფორმება. შეხვედრაზე მიღებული დოკუმენტის თანახმად პარტიები საჭიროდ მიიჩნევენ სინდისის თავისუფლებისა და რელიგიური გაერთიანებების შესახებ კანონპროექტის განხილვის დაჩქარებას, რათა მოხდეს კანონპროექტის შეტანა საქართველოს პარლამენტის საშემოდგომო სესიის დღის წესრიგში. წინააღმდეგ შემთხვევაში საქართველოს სახელმწიფო რელიგიური შეღლისა და განხეთქილების საფრთხის წინაშე აღმოჩნდება, აღნიშნულია დოკუმენტში. შეხვედრაში მონაწილეობდნენ ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის, ტრადიციონალისტთა კავშირის, მოქალაქეთა კავშირის, სახალხო ფრონტისა და ქრისტიან დემოკრატიული ალიანსის წევრები, აგრეთვე საპატრიარქოსა და იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლები და პარლამენტის ვიცესპიკერი გიგი წერეთელი. 17-19 ივლისს თბილისში გამართება საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე რელიგია კავკასიაში, თანამშრომლობა მშვიდობისათვის, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის სასულიერო ლიდერები. სახელმწიფო კანცელარიაზე დაყრდნობით კავკასპრესის სააგენტო იუწყება, რომ კონფერენცია პრეზიდენტის პატრონაჟით გამართება. კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობას მიიღებენ პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე, სახელმწიფო მინისტრი ავთანდილ ჯორბენაძე, პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე. კონფერენცია მიეძღვნება რელიგიის როლს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ბოლო ხანს ჩეჩენი მებრძოლების ნაწილმა პანკისის ხეობა დატოვა და ჩეჩნეთში დაბრუნდა. ახმეტის რაიონის პოლიციის უფროსის ავთანდილ თურქიაშვილის ეს სიტყვები პრაიმ ნიუსის სააგენტოს მოხავს. თურქიაშვილის თქმით, სამშობლოში დაბრუნებამდე ეს მეამბოხეები მთებში მოწყობილ კარვების ბანაკში ცხოვრობდნენ. ახალი ამბები მოამზადა და გაგაცნოთ დავით კაკაბაძემ.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს გადაცემას. საღამო მშვიდობისა. დღევანდელი პროგრამის პირველი ნაწილის შინაარსი ასეთია. მთავარი თემა საქართველოს დაძაბული კრიმინალური სიტუაცია. იქვე გასაუბრებით გია ყარყარაშვილის მოთხოვნებზე, გაგაცნობთ მოსაზრებებს პარტიათა ახალი კავშირის მომავლის თაობაზე. მოისმენთ სიუჟეტს, შეახსოვს თუ არა საქართველო ნატოში. თბილისიდან მივიღეთ რეპორტაჟი აზერბაიჯანელი პარლამენტარისტა მწერლის იქ სტუმრობის შესახებ. ამას მოყვება რეგიონული მაცნე. პრაღაში გადაცემას ოქროპე რუხაძე უძღვება. როგორც გითხარით, ჩვენი დღევანდელი პროგრამის პირველი თემაა საქართველოს კრიმინოგენული ვითარების დაძაბვა. 16 ივლისს საზოგადოებასთან ურთიერთობის ინსტიტუტში გამართულ შეხვედრაზე საქართველოს უშიშროების მინისტრმა ვალერი ხაბურძანიამ გამოაცხადა, რომ ქვეყნის მასშტაბით კრიმინალური სიტუაციის დაძაბვა გარკვეული ძალების გააქტიურებამ გამოიწვია. მინისტარ დაუკონკრეტებია, თუ ვინ არიან ეს ძალები. გამოაცხადა თუმცა, რომ მათ მიმართ გატარდება აღმკვეთი ღონისძიებები. თამარ ჩიქოვანი გესაუბრებათ.
ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ჯერჯერობით დაუდგენელმა პირებმა სამჯერ სცადეს სასტუმრო თბილისის მარიუტის მახლობლად ალექსანდროვის ბაღში აფეთქების მოწყობა. თუ პირველი ორი აფეთქება მაინც მოხდა საბედნიეროდ ყოველგვარი მსხვერპლის გარეშე, 15 ივლისს სასტუმროს დაცვის პერსონალის ყურადღებამ მესამე და როგორც ირკვევა საკმაოდ ძლიერი აფეთქება აიცილა თავიდან. 16 ივლისს უშიშროების სამინისტრომ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ალექსანდროვის ბაღში აღმოჩენილ კონტეინერში ძლიერი ასაფეთქებელი ნივთიერება ჰექსოგენი იყო, რომელიც სიძლიერით რამდენჯერმე აღემატება ტროტილს. ჯერჯერობით უცნობია, რა მოტივი ამოძრავებს არ შემდგარ ტერორისტს, რომელიც მანიაკალური აკვიატებით ირჩევს აფეთქებისთვის ერთი და იგივე ადგილს. უშიშროების მინისტრის მოადგილის ლაშა ნასრუშვილის ინფორმაციით, საქმე აღძრულია საბოტაჟის მუხლით, თუმცა არ გამოირიცხება არც ბიზნეს კონფლიქტის არსებობის შესაძლებლობა. სხვადასხვა ამ ვერსიას, ანუ კონკურენტების ბრძოლას წესების გარეშე, კატეგორიულად უარყოფს სასტუმრო თბილისის მერიოტის დირექცია. ასევე კატეგორიულად უარყოფს ანგარიშჭორების შესაძლებლობას ქუთაისელი ბიზნესმენი ავთანდილ კოსტავა, რომლის კუთვნილ რესტორანში ამ ორიოდი დღის წინათ ნაღმი და დისტანციური მართვის მოწყობილობა აღმოაჩინეს. საბედნიეროდ ამ შემთხვევაში, როგორც ჩანს, ჯერჯერობით დაუდგენელ პირს ბოლო წუთებში ნერვებმა უმტყუნა და სატელეფონო ზარით აცნობა რესტორნის ადმინისტრატორს რესტორნის დანაღმის თაობაზე. კიდევ ერთი ბიზნესმენი, ჯაბრაელ ხანგოშვილი, კატეგორიულად უარყოფს რაიმე კავშირს ურეკში დაკავებულ ტერორისტში ეჭმიტანილ რუსლან ბეშაევთან. შეგახსენებთ, გავრცელებული ცნობებით, მოსკოვისა და ვოლგოდონსკის ტერაქტებში ეჭმიტანილი ბეშაევი ხანგოშვილის აგარაკზე ურეკში დააკავეს. დაკავებისას ბეშაევის მიერ აფეთქებული ხენყუმბარით დაიჭრა ხანგოშვილის დამარგო. როგორც საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს განუცხადა ჯიბრაელ ხანგოშვილმა, მასურებში სახლი საერთოდ არ აქვს და არც მარგო ხანგოშვილია მისი და. მისი ვერსიით, ტერაქტის ორგანიზებაში ეჭვმიტანილთან მისი სახელის დაკავშირებით გარკვეული ბიზნეს წრეები მისი რეპუტაციის შელახვას ცდილობენ. ბოლო ინფორმაციით, ურებში დაკავებული ბეშაევი უკვე მოსკოვში, ლეფორტოვოში დაკითხვაზე იმყოფება. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოების მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, სწორედ რუსეთის მხარემ გადასცა საქართველოს სამართალდამცავ ორგანოებს ტერაქტში ეჭვმიტანილი პირის ზუსტი კოორდინატები, რის შემდეგაც საქართველოს მხარე იძულებული გახდა დაეკავებინა და რუსეთის სამართალდამცავებისთვის გადაეცა ტერაქტში ეჭვმიტანილი ბაშაევი, რომელიც რუსეთის მედიის ცნობით ადამ დეკუშევია, ცნობილი ხატაბის ტერორისტული ჯგუფის წევრი. მართალია, რუსეთის პრეზიდენტმა საქართველოს პრეზიდენტს მადლობის წერილი მისწერა ტერორისტებთან ბრძოლაში დახმარებისთვის, მაგრამ არაერთი ვერსიით გამორიცხული არ არის ჩეჩენი ბოევიკების დაკავების ფაქტებმა უკვე საქართველო აქციონ ტერაქტების პოლიგონად. თამარ ჩიქოვანი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
საქართველოს დაძაბული კრიმინალური ვითარება, რაზედაც ახლა თამარ ჩიქოვანი გესაუბრებოდათ, არ შეუმსუბუქებია პრეზიდენტის ამასწინანდელ შეწყალების აქტს. მეტი ამ აქტს უარყოფითი რეაქცია სხვადასხვა პოლიტიკური ძალების მხრიდან მოჰყვა. პოლიტიკურმა პარტიებმა განცხადებით გამოხატეს პროტესტი ხელისუფლების იმ პოლიტიკის გამო, რომელიც მათი აზრით სხვა მიზანს ემსახურება, ვიდრე უბრალოდ შეწყალებაა. ამ პოლიტიკოსთა შორის არ იყო გია ყარყარაშვილი, საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, რომელმაც შეწყალებასთან დაკავშირებით პოზიცია მოგვიანებით გამოხატა და პროკურატურას მასზე თავდასხმების საგამოძიებო საქმეების გამოქვეყნება მოსთხოვა. გია ყარყარაშვილის მოთხოვნებზე ახლა ეკა წამალაშვილი საუბრებს.
პრეზიდენტის მიერ თითქოს და სამოღალაკო საქმობისთვის გადადგმულმა ნაბიჯმა ისედაც დაძაბულ პოლიტიკურ ცხოვრებაში დაძაბულობის ახალი მუხტი შეიტანა. ტერორისტებმა ცნობილების შეწყალებით პრეზიდენტმა პოზიცია შეისუსტა. მისამ ნაბიჯს ბევრმა ვერ გაუგო, რადგან ერთია თუნდაც შერიგების იდეით ნაკარნახები გულმოწყალება, მეორე სამართლიანობის დაცვის მოთხოვნა. ამასიდანდელმა შეწყალების აქტმა შეწყალების საფუძველი გაურკვეველი დატოვა. უნძიმესი დანაშაულებისთვის გასამართლებულების ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე გათავისუფლების შემდეგ რამდენიმე წლის წინ ჩადენილი გახმაურებული ტერორისტული აქტების დამკვეთების და შემსრულებლების ვინაობა კვლავ გაურკვეველია. პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულები საკუთარ უდანაშაულობაზე საუბრობენ. ამავდროულად ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი თემურ ხაჩიშვილი პოლიტიკურ განცხადებებსაც აკეთებს და ამბობს, რომ ზურაბ ჟვანია და მიხეილ სააკაშვილი ხელისუფლებაში ვერ მოვლენ. ნიშნავს თუ არა ეს პოლიტიკური ტერორის დაბრუნებას? პრეზიდენტი და მისი მომხრეები ირწმუნებიან, რომ ტერორის დაბრუნებასთან საქმე არ გვაქვს. თუმცა ეს არ არის საკმარისი არგუმენტი იმისთვის, ვინც ტერორის საკუთარ თავზე გამოსცადა. თემურ ხაჩიშვილის, გურამ პაპუკაშვილის და გიგა გელაშვილის შეწყალებამ თავდაცვის ყოფილ მინისტრ გია ყარყარაშვილსაც უბიძგა კარგახანიანი დუმილი დაარღვია და მის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულზე ალაპარაკებულიყო. მანამდე მან რამდენჯერმე მიმართა პრეზიდენტს თხოვნით შეეწყალებინა აფხაზეთში მებრძოლი ადამიანები, რომლებიც საჭურთო მანქანის გატაცებისთვის გაასამართლეს და 12-13 წელი მიუსაჯეს. გია ყარყარაშვილი საკუთარ თავზე იღებდა პასუხისმგებლობას, რომელს პირები შეწყალების შემდეგ საზოგადოებისთვის სასარგებლონი იქნებოდნენ. ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ეს თხოვნა არ დაკმაყოფილდა. სამაგიეროდ ტერორისტებისათვის გასამართლებულები გათავისუფლდნენ. მათ გია ყარყარაშვილის წინააღმდეგ განხორციელებულ დანაშაულს ეცადებოდა ბრალი. შეკითხვას ურევია თუ არა ხაჩიშვილის ან პაპუკაშვილის ხელი მის აფეთქებაში, ყარყარაშვილი პასუხობს. მე საგამოძიებო მასალის გამოქვეყნებას ვითხოვ და ამას იმისთვის ვაკეთებ, რომ არ მინდა ისეთი ადამიანი მომესალმოს, ვისაც ჩემს დაჭერაში ურევია ხელიო. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი კატეგორიულად მოითხოვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო მასალის გამოქვეყნებას. და ასევე კატეგორიული არ არის მასზე 1995 წელს მოსკოვში განხორციელებულ ტერაქტთან დაკავშირებით მოსკოვში აღსრული სისხლის სამართლის საქმის საქართველოსთვის გადმოცემის მოთხოვნასთან მიმართებით, რადგან დარწმუნებულია, რომ რუსეთის მხარე ამ მასალას საქართველოს არ გადმოსცემს. მერტი რამის ყმა შემეძლია, ეს საქმე იყო ქართველების ხელით გაკეთებული. ეს ქართველები კი რუსეთის სპეცსამსახურების დაკვეთით მოქმედებდნენ. კონკრეტულად რომელი ქართველები უნდა იგულისხმებოდეს გია ყარყარაშვილის ამ განცხადებაში, ეს სამართალდამცავებს აქამდეც უნდა გაერკვიათ. ფაქტია, რომ ჯერ კიდევ 1994 წელს უცნობმა მოქალაქემ შეაგზავნა ჩანთა თვითმფრინავში, რომელსაც გია ყარყარაშვილთან ერთად 120 ადამიანს უნდა ემგზავრა და რომ არა შემთხვევით გამოჩენილი ციფრი ყველა მათგანი უნდა აფეთქებულიყო. ეს უცნობი მოქალაქე იგორ გიორგაძის დაცვის უფროსი გურამ პაპუკაშვილი უნდა ყოფილიყო. 1994 წელს მომხდარ სათანადო შეფასება არ მისცემია. მოგვიანებით კი მოხდა 95 წლის მოსკოვის ტერორისტული აქტი, რომელმაც პაატა დათუაშვილი შეიწირა, გია ყარყარაშვილი კი ინვალიდის სავარძელს მიაჯაჭვა. აღარაფერს უთქვი იმ ხმაურიან დაპირისპირებაზე, რომელიც გია ყარყარაშვილსა და იგორ გიორგაძეს შორის არსებობდა. აქვს თუ არა ყარყარაშვილის მიზეზი იმისათვის, რომ უნდობლობა გამოუცხადოს პრეზიდენტს, რომელმაც 1995 წელს იგორ გიორგაძე გორგასლის ორდენით დააჯილდოვა. 2002 წელს კი მისი შესაძლო რეაბილიტაციის ტენდენცია გამოკვეთა, ამის გარკვევა სმენელისთვის მიგვინდია. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ამ დროს პოლიტიკური პარტიები იკრიბებიან და ერთიანი ფრონტით მოქმედებას აპირებენ. Rasurt eronul democratiului partii sopici, politicuri partiebis, amastinandeli șekrebis monatile. Scamut gevatuare mati șetanhmeba saimedo. Hodotanam șomluba kdzeluadiani da productiuli. Ramdena cedlebenes partiebis inaam de goba gauțiun matvierue politicis criminalizația codebul saptres. Rase puzneba am partiebis ertoba. Tavit paita de tavis siujeci, romunsa cahlamoismint, am șekit hopse pasuhs kakcent.
Gasul იკვირის მიწურულს რამდენიმე პოლიტიკური პარტიის შეკრება და კონკრეტულ საკითხზე ერთიანი პოზიციით გამოსვლა მას მედიამ მიიღო როგორც არამხოლოდ უბრალოდ ცხელი ამბავი, არამედ რაღაც ახლის დასაწყისი ქართულ პოლიტიკაში. ასე ერთ მაგიდასთან მსხდომი ირინა სარიშვილი ჭანტორია, ზურაბ ჟვანია, დავით განყალიძე, აკაკი ასათიანი და სხვები კარგახანია ჩვენს მოქალაქეებს არ უნახავთ. Arada, molodini tu ara, adamienepsi survili mainz nandula dar sebops, rom politicul zalepsa da partie epsoris meti tanhmoba da siahlove igos. Aset survils ucinaresat ganapirebeps, arsebuli helisuplebit ukma opileba, ta helisuplebis samomavlo alternativuli zalis dzieba. Eronul democratiului partei sopisci șekrebil pireps arut kvamt, rom ftiani zalit, helisupleba și musulas an mis șeculas apireben. Amis molodini arcaravis acus. საგულისხმოა, რომ პარტიათა შეხვედრასა და შეთანხმებას რეფლექსური და რამდენადმე სპონტანური ხასიათი ჰქონდა. ის არ იყო გამოწვეული პარტიების ან მათი ლიდერების დიდი ხნის სწრაფვით გამოენახათ ერთმანეთთან საერთო ენა. საამისო ბიძგი პოლიტიკურ ორგანიზაციათა ლიდერებს ისევ პრეზიდენტმა მისცა მისი ყოფილი მოსისხლე მტრების ციხიდან გამოშვებით. Politicii დაინტერესებულმა interesebul ma mokalakheb ma visac karga daxos 80-iani წლების მიწურული და შემდგომი პერიოდი იციან რომ პოლიტიკური ჯგუფების არათუ გაერთიანება, უბრალო შეთანხმება ან საშუალობადიანი თანამშრომლობა საქართველოში მიუღწეველ სიმაღლეთ რჩება. Ჩვენს უახლეს ისტორიაში არ არსებობს არც ერთი წარმატებული მაგალითი ასეთი თანამშრომლობისა. Არ შემდგარი ბლოკების, კავშირების, ალიანსების თუ უბრალოდ ურთიერთობების ჩამოთვლა ძალიან შორს წაგვიყვანს. Სულ უკანასკნელი კი რაც შეგვიძლია გავიხსენოთ, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ მთავარ საარჩევნო სუბიექტთა შეკრება და არჩევნების დღეს თამაშის წესებზე შეთანხმებაა, რომელიც რაღაც თქმა უნდა დაირღვა სხვადასხვა კონკრეტული ინტერესის სასარგებლოდ. Ამდენად პარტიების შეკრება და საჯაროდ გაცხადება იმისა, რომ არ დაუშვებენ პოლიტიკის კრიმინალიზაციას, უკეთეს შემთხვევაში სკეპტიკური ოპტიმიზმით აღიქმება. Analogiebit მსჯელობა და დასკვნა, რომ ამჯერადაც არაფერი გამოვა, მცდარი იქნება, მაგრამ მოლოდინსაც, თითქოს 12 ივლისის შეხვედრით გარდატეხა მოხდება ქართულ პოლიტიკაში და ყაბადაღებული თამაშის წესები შეიცვლება, ალბათ ფრთხილად უნდა მოვეკიდოთ. Ასეთ დამოკიდებულებას ამჟღავნებს ჩემთან საუბარში ფსიქოლოგი რამაზ საყვარელიძე, რომელსაც პარტიათა შეკრების მიზეზი, პოლიტიკის მოსალოდნელი კრიმინალიზაცია, გადაჭარბებულად და არასერიოზულად მიაჩნია. Თუმცა დიალოგს მიესალმება.
Ძალიან სერიოზული პოლიტიკური მოვლენები მე მაგალითად ამ ფაქტის მიმართ სამწუხაროდ არ მაქვს.
Ramas Saqvarelidze ფიქრობს, რომ სერიოზულად ამ შეხვედრას არც სხვა პოლიტიკური ძალები აღიქვამენ, რასაც აღორძინების, მოქალაქეთა კავშირის, მრეწველების, სოციალისტებისა და ლეიბორისტების იქ არ მისვლაც ადასტურებს. ჩემმა რესპონდენტმა ერთი თავისი შიშიც განიმხილა.
Omar are angajamentul cu texte, zapi opozițiuri, prompte și etnă, romelit și în mod gomis a texte în mușa, va și în mod gomis a etnă, de stabilizație, că nu se plăbis, vada de agre, și ați potes în actulebi. Mașina este de stabilizație de NRA, o în Hrivrom, mai zara de sa surule, atât cu o istorie și a mitune, pe somel, Europa suba cum e scars la hotel, o ghidiu prășeva mișuță, nebismierii, vadam de luna bicis.
Ramaz Saqvarelidze იქვე შენიშნავს, რომ შეხვედრიდან ორიოდ დღეში მონაწილე პარტიათა ლიდერებმა უფრო მშვიდობიანი და კონსტრუქციული ინტონაცია აირჩიეს, რადგან არ ისურვეს აგრესიული და მადესტაბილიზებელი მუხტი ჰქონოდა მათ ერთობლივ გამოსვლას. Თუ სტაბილური ვითარება დაირღვა, არეულობა ამ პარტიებსაც გადაიყოლებს, მიაჩნია Ramaz Saqvarelidzes. Პოლიტოლოგი Ramaz Klimiashvili პირიქით მნიშვნელოვან მოვლენად აღიქვამს პარტიათა შეკრებას და შენიშნავს, რომ ერთ მაგიდას მიუსხდნენ არსებითად ერთი და იმავე მემარჯვენე ორიენტაციის პოლიტიკოსები და გასაკვირი ის არის, რომ აქამდე ვერ მოენახათ საერთო ენა და პოზიციები. Თუმცა ესეც იულად იხსნება მათი უმძრახობით და ცუდი პიროვნული ურთიერთდამოკიდებულებით. Ramaz Klimiashvilis აზრით მთავარია პარტიათა ერთობას ნეგატიური საფუძველი არ ჰქონდეს, როგორც ეს მოხდა გამსახურდიას დამხობის დროს, როცა ყველა მის წინააღმდეგ შეიკრა. Მომავალი მათ ურთიერთობებს მხოლოდ მაშინ ექნება, როცა ისინი საერთო პოზიტიურ მიზანს დაისახავენ. Ამ შემთხვევაში ასეთი მიზანი თითქოს ნაპოვნია. წინააღმდეგობის გაწევა პოლიტიკაში კრიმინალის შემოჭრისათვის. რამაზ კლიმიაშვილი ამბობს, რომ მემარცხენე ორიენტაციის პარტიების უარი მისულიყვნენ ამ შეხვედრაზე, შეკრებილ პარტიებს ბევრს არაფერს აკლებს, რადგან მართალია მათ რიგებს გაფართოება არ აწყენდა, საერთო იდეოლოგიური საფუძველი მაინც მნიშვნელოვანია სამომავლო მოქმედებისათვის. პოლიტიკაში ურთიერთობის ახალი წესების დამკვიდრებისას, თუ რამ შეუშლის ხელს ამ პარტიებს, ეს არის წლების მანძილზე შენარჩუნებული უკიდურესად უარყოფითი დამოკიდებულება ერთმანეთის მიმართ. ფილოსოფიის დოქტორმა გიგი თევზაძემ კი სხვაგვარი ახსნა მოუძებნა პარტიათა ერთმანეთთან მისვლას, მათი საერთო შეცდომები. გიგი თევზაძის აზრით, ერთიანობას პარტიები შეინარჩუნებენ, სანამ ხელისუფლების საცდურს არ წამოეგებიან.
გაერთიანდნენ, იმიტომ რომ ნახეს ყველა შეცდომა, რომელიც დაუშვეს, შემოუბრუნდეს. ამჟამად ახლა შეგონათ, რომ ქალაქთა კავშირი გახდებოდეს. ნუ ხე ჟვანიას და იმის შეცდომენ, თავისთავად ხე ყველა მის ხო სარიშულსაც ეგონა, რომ რაღაცა პოზიცია ექნებოდა ამ შეორდანის ხელისუფლებაში ხოლმე. ნუ ყველა შეცდა, ხო? ეხლა წესში შეცდომები რაღაცნაირად არ გაერთიანდა ჯორბანის სახელმწიფო პირისობაში და ამ ბოლდრონზე მოვლენაში, ხო? ხაჩიშვილის გამოშვებაში და ამ შემდეგ. წესში ალბათ ეს ერთიანობა იმდენად არის გველოდიანი, რამდენადაც დაუშვეს ის მეორე მხარე დამარცხდება. ცოტათი მაჩენა ჩუნდა ეს ერთიანობა, ალბათ ხარ ისევ დაიწყოს რაღაცა შეთავაზების გაკეთებას, ხო, რაღაც ვიღაცას რაღაც ალიანს შეთავაზებს, ვიღაც რაღაც დაფიქრდება ვიღაცას გამგებლის ადგილს შეთავაზებს ან შემდეგ. ნაკომია რომ სულელები ედა იგივე შეცდომა ბევრჯერ უშვებოდა. ნუ პრინციპში ეს გამოაჩენს რამდენად სულელები არიან, ეგ პიროვნულად ის ხალხი, ვინც პოლიციაში ერთიანდა და ვინც ალბათ პირველი ხელისუფლების დასწვენაზე.
დავით პაიჭაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ ხაზე. შეუძლია თუ არა დღევანდელ საქართველოს შუაატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანება? პასუხი ერთია: არ შეუძლია. და სურს კი მის მთავრობას ეს. საქართველოში ნატოს პარტნიორობა მშვიდობისათვის პროგრამის ფარგლებში უკვე მეორედ ჩატარდა სამხედრო სწავლებები. ამ სამხედრო გაერთიანებასთან ასე დაახლოება რუსეთის სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს, მაგრამ საქართველოს ნატოსგან ისედაც ბევრი რამ აშორებს. ამ პრობლემატიკის შესახებ და იმაზე, თუ რომელი ქვეყნები შეიძლება გახდნენ ატლანტიკური ალიანსის წევრები და რა უშლის ხელს საქართველოს ნატოსთან დაახლოებას, კახამჭედლიძე გესაუბრებათ.
შიდა პოლიტიკური ბრძოლითა და პრობლემებით დაკავებული ქართული საზოგადოება და პოლიტიკური ელიტა შედარებით ნაკლებ ყურადღებას უთმობს ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიული განვითარებისათვის მნიშვნელოვან საკითხებს. არადა საქართველო უამრავ უსიამოვნებას გადაეყარა იმის გამო, რომ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებს შორის ყველაზე ადრე შეუერთდა ნატოს პროგრამას პარტნიორობა მშვიდობისათვის და ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრობის სურვილი გამოთქვა. თუმცა ამჟამად საქართველომ ნატოსკენ მიმავალ გზაზე ბევრი ისეთ ქვეყანას ჩამორჩება, რომლებმაც მოგვიანებით განაცხადეს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში გაერთიანების სურვილი. ბრიუსელიდან ნატო შტაბინიდან დაბრუნების შემდეგ საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ბარამიძემ განაცხადა, რომ
რაც შეეხება პოლიტიკური თვალსაზრისით წინ წაწევას, აქ ძალიან სერიოზული ხარვეზები გვაქვს. ჩვენზე უკან ყოფი სახელმწიფოები უკვე შეიძლება ითქვას, რომ გვისწრებენ. ბევრისთვის ეს სენსაციური შეიძლება იყოს ინფორმაცია, რომ უკრაინის უშიშროების საბჭომ პრაქტიკულად უკვე მიიღო გადაწყვეტილება უკრაინის ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით.
საქართველოს ხელისუფლებას ასეთი პოლიტიკური განცხადება ჯერაც არ გაუკეთებია და გიორგი ბარამიძე თვლის, რომ როგორიც არ უნდა იყოს ჩვენი დასავლელი მეგობრების სურვილი, საქართველოს ცივილიზებული სამყაროს უსაფრთხოების ქოლგის ქვეშ მოაქციოს, თუ არ იქნება საქართველოს ხელისუფლების ოფიციალურად გაცხადებული ინება, ისე ჩვენი ქვეყნის ჩრდილოატლანტიკურ სტრუქტურებში გაერთიანება ვერ მოხერხდება. აღსანიშნავია, რომ ნაადრევად პოლიტიკური განაცხადი კარგს არაფერს მოიტანს, თუ ქვეყანა მზადარ აღმოჩნდა ჩრდილოატლანტიკური სტრუქტურების მოთხოვნათა დასაკმაყოფილებლად. უპირველეს ყოვლისა საჭიროა ნატოს სტანდარტების შესაბამისად ქართული არმიის მოწყობა. ამ მიმართულებითაც მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა და ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარებით საქართველოს შეიარაღებული ძალების წვრთნისა და აღჭურვის პროგრამა მიმდინარეობს. თუმცა საქართველოს ხელისუფლების გულგრილი დამოკიდებულების წყალობით პროგრამის განხორციელებას ორჯერ შეექმნა საფრთხე. თავდაპირველად დაფინანსების უქონლობის, შემდეგ კი სათანადო კონტინგენტის არარსებობის გამო. გიორგი ბარამიძე თვლის, რომ ნატოში გაწევრიანების ერთ-ერთი მთავარი პირობა შეიარაღებული ძალების რეფორმის განხორციელებაა.
სამხედრო სფეროში გატარებული რეფორმები მეტნაკლებად მაინც უნდა აკმაყოფილებდნენ ნატო სტანდარტებს. გარკვეული ძვრები ამ მიმართულებით არის, მაგრამ იმის გამო, რომ არის ესეთი მიზერული დაფინანსება, შემიძლია გითხრათ, რომ არანაირი ამდაგვარი პროცესი არ განხორციელდება და ვერ განხორციელდება, იმიტომ რომ 33 მილიონი ლარით ვერანაირი ნატო სტანდარტების თუნდაც ყველაზე დაბალი დონის რეფორმა ვერ განხორციელდება და ეს არის მთავარი პრობლემა.
თუმცა თავდაცვის უწყების ბიუჯეტი იმ ფინანსთა მინისტრის მიერ შემუშავდა და იმ საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ დამტკიცდა, რომლებიც რეფორმატორთა გუნდად იწოდებოდნენ და რომლის წევრი სულ რამდენიმე თვის წინ თავად გიორგი ბარამიძეც იყო. როგორც არ უნდა იყოს, საქართველოს ხელისუფლებამ არმიის რეფორმირებისათვის საჭირო სახსრები უნდა გამოძებნოს და საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებას მეტი ყურადღება უნდა დაუთმოს, რადგან ყველას კარგად ესმის, რომ ქართული არმია, როგორი ძლიერიც არ უნდა იყოს იგი, დამოუკიდებლად მაინც ვერ შეძლებს ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველყოფასა და სტაბილური განვითარებისათვის საჭირო პირობების შექმნას. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
ახლა ჩვენი პროგრამის მიმართულება ოდნავ შეიცვლება, მაგრამ პოლიტიკაზე მთლიანად უარს ჯერჯერობით არ ვიტყვით. გამომცემლობა ინტელექტის მოწვევით საქართველოს რამდენიმე დღით ეწვია აზერბაიჯანის პარლამენტის დეპუტატი ვაგიფ ვექილოვი. ის ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში აზერბაიჯანის დელეგაციის წევრიც არის. ვაგიფ ვექილოვის ამჟამინდელი სტუმრობა მის ლიტერატურულ მოღვაწეობას უკავშირდება. თუმცა მასთან საუბრისას ჩვენი თბილისელი თანამშრომელი გიორგი კაკაბაძე პოლიტიკის თემასაც შეეხო.
ბატონი ვაგიფ ვექილოვი 50-იანი წლების მიწურულიდან ეწევა ლიტერატურულ მოღვაწეობას. მამამისი სამედ ვურღუნი საბჭოთა პერიოდის ელიტარული პოეტი გახლდათ. სწორედ სამედ ვურღუნმა თარგმნა პირველად ვეფხისტყაოსანი აზერბაიჯანულ ენაზე ორ სხვა პოეტთან ერთად. ბუნებრივია, მეგობრული ურთიერთობები აკავშირებდა ქართველ პოეტებთან. ბატონი ვაგიფი კი იხსენებს ბავშვობის წლებს, როცა მამასთან ერთად არაერთხელ ჩამოსულა საქართველოში და შეხვედრია გიორგი ლეონიძეს, კარლო კალაძეს, ირაკლი აბაშიძეს. რაც შეეხება აზერბაიჯანელი სტუმრის ამჟამინდელ ჩამოსვლას, სულ ახლახან გამომცემლობა ინტელექტმა უფასო დასნაბა ვაგიფ სანედოღლის, ეს მწერლის ლიტერატურული ფსევდონიმია, ლექსების კრებული ქართულ ენაზე. შვილი ვარ შენი თავისუფლებავ, ასე ჰქვია ამ წიგნს, რომლის პრეზენტაციაც ივნისში გაიმართა თბილისის წიგნის მეოთხე საერთაშორისო ფესტივალზე. მაშინ ავტორმა ვერ შეძლო საქართველოში ჩამოსვლა, იგი საფრანგეთში იყო. მართალია, ბატონი ვაგიფი ამბობს, რომ მისთვის უმთავრესი ლიტერატურული მოღვაწეობა, მაგრამ თავისი ბუნებიდან გამომდინარე საპარლამენტო საქმიანობასაც ძალიან აქტიურად ეწევა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში აზერბაიჯანის დელეგაციის წევრიც გახლავთ. შარშან ოქტომბერში ვაგიფ ვექილოვი გამოეხმაურა მისი მეგობრის, რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელის დმიტრი რაგოზინის გამოსვლას, როცა ამ უკანასკნელმა საზღვრების დაცვის უუნარობაში დაადანაშაულა საქართველო.
Тогда я в своем выступлении сказал, что меня удивило выступление Рагозина.
Машин ჩემს გამოსვლაში ვთქვი, რომ გაყურებული ვარ რაგოზინის განცხადებით. ბატონი რაგოზინი იმ ქვეყნის წარმომადგენელია, რომელიც არამხოლოდ სამხედრო თვალსაზრისით, არამედ ტერიტორიით და მოსახლეობით აშჯერ ძლიერია საქართველოზე. ამ დროს ეს დიდი სახელმწიფო, რომელიც ვერ ახერხებს საკუთარი ტერიტორიის გაკონტროლებას, იგივეს მოითხოვს პატარა მეზობელი ქვეყნისაგან. ჩემმა განცხადებამ ყველა გაამხიარულა. აპლოდისმენტები და ხარხარიცკი გამოიწვია ევროპარლამენტის
დარბაზში.
ბატონი ვექილოვი ამბობს, რომ რუსეთის პოლიტიკა სამხრეთი კავკასიის რეგიონის მიმართ ჯერჯერობით არ ქმნის მთლიან შტაბეჭდილებას. მისი თქმით, რუსეთში ჯერ კიდევ არსებობენ რეაქციული ძალები, რომლებიც რეგიონის შინაგან საქმეებში ჩარევას ცდილობენ პრორუსული გავლენის გასაძლიერებლად. რასაკვირველია, ამგვარი პოლიტიკა ცნობილ სიზნელეებს უქმნის საქართველოსაც და აზერბაიჯანსაც. ვაგიფ ვექილოვის აზრით, სომხეთშიც, სადაც ბევრი ნიჭიერი ადამიანი ცხოვრობს, გაიზიარებენ იმ მოსაზრებას, რომ ქვეყნის სიძლიერე სამხრეთი კავკასიის სახელმწიფოთა ერთობაშია, რაც სულაც არ გულისხმობს რუსეთთან ურთიერთობის გაუარესებას. საერთოდ ბატონი ვაგიფი მიიჩნევს, რომ უწინ ამიერკავკასიის ხალხებს შორის გაცილებით უფრო თბილი ურთიერთობები სუფევდა.
С молодости, да, я, например, жил, когда учился в Москве, я жил в общежитии.
Ахалгазрдобис периодчи московщи ром салобди, литературули институти саэрто сацховребелчи в цховробди. Машин дау мегобди Амиран Джичинадзес, Эрлом Ахуледиас, Натия Амиреджис. Картвелеби сомхеби да азербайджанелеби зариан ахлос вихавит эртманет. Зогдер литвелебит сквиртебоднен. Машин Америкавкасиелеби упрометат мегобробден видре эс дгэс арис. Фикропро мова дрода эс утиертобеби агудгеба.
Были дружнее, чем сейчас. Но я думаю, что придет время, это опять восстановит.
Георгий Какабадзе, Радио Тависуплебисатвис, Тбилиси.
Საქართველოს რეგიონებიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტები იქაურ მნიშვნელოვან ამბებზე გვაწვდიან ხოლმე რეპორტაჟებს. თბილისის სტუდიაში დღესაც მომსადდა რეგიონული მაცნე, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
გამარჯობათ. რეგიონული მაცნეს დღევანდელ გადაცემასაც ზუგდიდიდან მიღებული კორესპონდენციით დაიწყებთ. მოგეხსენება ზუგდიდში 14 ივლისს ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელახალი არჩევნები გაიმართა. ქალაქის გამგებლის არჩევნებში გამარჯვა ბიზნესმენმა ტარილ კანთარიამ, რომლის წინას არჩევნო დაპირებების მიხედვით ზუგდიდში სულმალი ახალ სამუშაო ადგილებსა და უცხოურ ინვესტიციებს უნდა ველოდეთ. უფრო დაწვრილებით არჩევნების თემაზე ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი ლაშა ბერულავა მოგითხრობთ.
14 ივლისს ზუგდიდში წინა საარჩევნო რინგზე ქალაქის გამგებლობის მსურველი 7 კანდიდატი დასწრა. გამარჯვების რეალური შანსები მასგან მხოლოდ 3-ს ჰქონდა, თუმცა ხმების დათვლის დაწყებისთანავე გაირკვა, რომ საბოლოოდ ერთმანეთს 2 კანდიდატი შეეცილებოდა. პოლიტიკაში ერთ-ერთი მარგანი ბიზნესიდან, მეორე კი ქალაქური ცხოვრებიდან მოსული, ასაკში მკვეთრად განსხვავებული პირები იყვნენ. საბოლოოდ ყველაფერი მასაში პოპულარობამ გადაწყვიტა და ქალაქის გამგებელი ბიზნესმენი დარიელ კანთარია გახდა. 14 ივლისს გვიან ღამით მაშინ როცა ყველა უბნიდან მონაცემები ჯერ კიდევ არ იყო მოსული, კანთარია ვახტანგ ცხადაიას სულ რაღაც 55 ხმით უსწრებდა. მაგრამ რამდენიმე უბნიდან მოსული მონაცემების შეჯამების შემდეგ ეს მონაცემები დარიელ კანთარიას სასარგებლოდ 459 ხმამდე გაიზარდა. გაყალბების შესაძლებლობა მინიმუმამდე იყო დაყვანილი, თუმცა არჩევნების დღეს ცხადაიას მომხრეები მთავარი კონკურენტი ბანაკის წარმომადგენლებს კაროსელების მოწყობაში, ხოლო კანთარიას მომხრეები ცხადაიას მხარდამჭერებს კომისიებზე ზეწოლის მცდელობაში ადანაშაულებდნენ. არჩევნების დღეს სერიოზული ექსცესები არ მოხდარა, რაც ადგილობრივ ძალოვანთა მობილიზებასთან ერთად იმითაც იყო გამოწვეული, რომ დედაქალაქიდან გულუას სახელობის სპეციალური რაზმი ჩამოვიდა და ამ რაზმის წევრები არჩევნების წინადღეს მთელი ღამის განმავლობაში სერავდნენ ქალაქის ქუჩებს. ამის მიუხედავად სერიოზული ინციდენტი წინადღეს მაინც მოხდა. ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენლები, რომლებიც ზუგდიდში არჩევნების წინადღეს ჩამოვიდნენ, პირდაპირ შუა ქალაქში დააყაჩაღეს და სწორედ მაშინ, როცა ძალოვანთა ძირითადი კონტინგენტი პროფილაქტიკურ ღონისძიებებს უკვე ატარებდა. დამკვირვებლებს 4000-მდე ლარი წაართვეს. ზარალის მიუხედავად დამკვირვებლებმა ჟურნალისტებს საკუთარი მოსაზრებები მაინც გააცნეს. მათი თქმით, არჩევნები ჩატარებულად კი ითვლება, მაგრამ სერიოზული დარღვევები მაინც დაფიქსირდა. ისეთები, როგორიცაა საარჩევნო ყუთებში კონვერტების წინასწარ ჩაყრა, საუბნო კომისიის წევრების მხრიდან საარჩევნო კანონის არცოდნა, კანდიდატთა მხრიდან კომისიის წევრებზე ზეწოლის მცდელობა და დამკვირვებელთა უფლებების შეზღუდვა. ყოველივე ამის მიუხედავად, ზუგდიდის მოსახლეობის უმრავლესობა მნიშვნელოვან მიღწევად მიიჩნევს იმას, რომ არჩევნები ბოლოს და ბოლოს ჩატარდა და ქალაქს არჩეული გამგებელი ჰყავს. დარიელ კანთარიას წინა საარჩევნო დაპირებებში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა ფიგურირებდა. ამ მხრივ გამოცდილება მას აქვს, მაგრამ ყოველგვარი დაპირებისადმი სკეპტიკურად განწყობილი მოსახლეობა მაინც ეჭქვეშა. თუმცა ეს ეჭვი ხელს ვერ შეუშლის უკვე გამარჯვებულ გამგებელს საკუთარი მოვალეობის შესრულებას იმედიანად შეუდგეს. ლაშა ბერულავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ზუგდიდი.
როგორ შეასრულებს ზუგდიდის გამგებელი პირობას და როგორ უზრუნველყოფს ქალაქში ბიზნესის განვითარებას, სულ ცოტა ხანში გამოჩნდება. რუსთავის ასევე ახლადარჩეული მერი კი განსაკუთრებით თვითმმართველობის რეალიზებისა და სამხარეო ადმინისტრაციის გაუქმების კურსით აქტიურობს. მას ამ მიმართულებით მხარს უჭერს საკრებულოდ, სადაც ქალაქ რუსთავის სამხარეო დაქვემდებარებიდან გამოსვლის შესახებ განცხადებები სულ უფრო ხშირად გაისმის. რადიო თავისუფლების რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ ამ თემაზე მომზადებული მასალის ტექსტს გიორგი გიორგობიანი გაგაცნობთ.
ხალხის მიერ ქალაქის მერად არჩეულმა მერამ ტყეშელაშვილმა რუსთავის სახელმწიფო სტრუქტურებზე პრეზიდენტის რწმუნებულ ლევან მამალაძის ისედაც მცირე გავლენა პრაქტიკულად ნულამდე დაიყვანა. პირველი რაც ფრაიმისის არჩევნების შემდეგ ტყეშელაშვილმა გააკეთა, სამხარეო ადმინისტრაციის მიმართ მთელი კატეგორიულობით საჯაროდ გაკეთებული არაორაზროვანი რჩევა გავრცელება იყო. ურჩევ გუბერნატორსა და სამხარეო სტრუქტურებს მერის საქმიანობაში ცხრის ჩაყოფას თავი დაანებონ. ჩვენ მოვედით ხელისუფლებაში იმისთვის, რომ ქალაქის კეთილდღეობაზე თავად ვიზრუნოთ. განაცხადა ტყეშელაშვილმა არჩევნების შემდეგ გამართულ მერის პირველივე სხდომაზე. სხვათა შორის, რამდენიმე წლის წინ ტყეშელაშვილ მამალაძე შორის პიროვნულ ნიადაგზე წარმოშობილ დაპირისპირებას, ექსპერტები ახლა უკვე ადგილობრივი თვითმართველობისა და რეგიონალური მართველობის დაპირისპირების ზოგად სიბრტყეში განიხილავენ, რასაც ამ ორი სახელმწიფო სტრუქტურის ლეგიტიმურობის სხვადასხვა ხარისხი ხსნიან. დამკვირვებელთა აზრით, არჩეული მერის საქმიანობაში დანიშნული რწმუნებული ჩარევის მცდელობაც კი თვითმართველობის აღიარებულ პრინციპებს ეწინააღმდეგება. როგორც ჩანს, სწორედ რომ თვითმართველობის დამკვიდრების პროცესს შეეწირა რუსთავის პოლიციის ყოფილი შეფი გოგი ქეშელაშვილი. რუსთავის მერის დაჟინებული მოთხოვნით შინაგან საქმეთა მინისტრმა ქეშელაშვილი რამდენიმე დღის წინ პოლიციის უფროსის თანამდებობიდან გაათავისუფლა. ქალაქის მერი საჯარო გამოშვლებში პოლიციის ყოფილ შეფს რუსთავში კრიმინალური მდგომარეობის გაუარესების მიზეზად მიიჩნევდა. თუმცა ამ საკადრო ცვლილებას ადგილობრივი საზოგადოება იმითაც ხსნის, რომ ქეშელაშვილი შარშან თანამდებობაზე მამალაძის რეკომენდაციით დაინიშნა. ასევე საგულისხმოა ისიც, რომ ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ სამხარეო ადმინისტრაციის ხდომებს მერიიდან აღარავინ ესწრება. დამკვიდრებული პრაქტიკით ამ 2 საათიან სხდომებზე ქალაქის მერი ან მერის მოადგილე იძულებული იყო მამალაძის შენიშვნებისათვის ყური ეგდო. სამხარეო ადმინისტრაციის მიმართ არანაკლებ რადიკალებს რუსთავის საკრებულოში ავლენენ. იქ ისეთი განცხადებები გაისმის, რადგანაც ტყეშელაშვილი ჯერ ხმამაღლა არ საუბრობს. ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივმა ლიდერმა და საკრებულოს წევრმა კახა ბარათაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ საკრებულოში წარმოდგენილი ნაციონალური მოძრაობის 5-ქასიანი დეპუტაცია რუსთავის ქვემო ქართლის დაქვემდებარებიდან გამოსვლისათვის იბრძოლებს. რადიო თავისუფლების რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის ტექსტს კითხულობდა გიორგი გიორგოვიანი.
10 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში შერეული სამშვიდობო ძალები ჩადგნენ. ეს ძალები სამხრივი შეთანხმების საფუძველზე შეიქმნა და შესაბამისად მასში ქართველი, რუსი და ოსი ცისფერ ჩაფხუტიანები გაერთიანდნენ. ამ დღეებში ცხინვალში სამშვიდობო ძალებმა იუბილე გამართეს. ეგრეთ წოდებულ სადღესასწაულო ღონისძიებებში მონაწილეობაზე ქართულმა სამშვიდობო ბატალიონმა უარი განაცხადა. ცხინვალში იმყოფებოდა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიც.
საიუბილეო ღონისძიებები და სამხედრო აღლუმი ცხინვალის ცენტრალურ სტადიონზე გაიმართა, რომელშიც ოსური და რუსული ბატალიონები მონაწილეობდნენ. აღლუმში ქართული სამხედრო ბატალიონის მონაწილეობაც იყო დაგეგმილი, მაგრამ მოულოდნელად საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ გადაწყვეტილება შეცვალა და ზეიმმა ქართველი ჯარისკაცების გარეშე ჩაიარა, რამაც შერეული სამხედრო ძალების სარდალი ვასილ პრიზემლინი აღაშფოთა. მას საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო უფლებამოსილების გადამეტებაში დაადანაშაულა და აღნიშნა, რომ ვლადიმერ პუტინი და ედვარდ შევარდნაძე შეთანხმებულნი იყვნენ სამშვიდობო ძალების ერთობლივი ღონისძიებების ჩატარების შესახებ, რაც დავით თევზაძის უწყება უხეშად დაარღვია. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ქართული ძალები აღლუმზე ინციდენტის თავიდან ასაცილებლად არ გავიდნენ, მაგრამ ეს ვერსია ძნელად დასაჯერებელია. მხოლოდ ქართული ბატალიონის მეთაურმა მიხეილ ქებაძემ გულისწყრილით აღნიშნა, რა გვაქვს საზეიმო მოვდა მართლაც იმ ფონზე, როცა საქართველოს ტერიტორიები დაკარგული აქვს და დევნილები 10 წელია უშედეგოდ ითხოვენ მშობლიურ სახლებში დაბრუნებას, ქართველ ჯარისკაცებს ცხინვალში საზეიმო განწყობა ნამდვილად არ უნდა ჰქონდეთ. რუსული და ოსური ხელისუფლების მხრიდან ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში არსებული სამშვიდობო ძალების მოქმედებას დადებითი შეფასება მიეცა. ამ შეფასებას დაეთანხმა საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი ვახტანგ ჩეულიშვილი და განაცხადა, რომ აფხაზეთში სამშვიდობო მისიის წარუმატებლობის ფონზე ცხინვალში სამხრივი სამშვიდობო ძალების მოქმედება დადებითად უნდა შეფასდეს, სადაც გვერდიგვერდ მსახურებენ რუსები, ოსები და ქართველები. ანუ მათ შორის არიან არამარტო შუამავლები, არამედ კონფლიქტური მხარეების წარმომადგენლებიც. ციტაღიარებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ედვარდ კოკოევმა მას მედიის წარმომადგენელთა სიმრავლით ისარგებლა და კიდევ ერთხელ საქართველოს ხელისუფლება ამერიკელი ინსტრუქტორების მოწვევის გამო გააკრიტიკა. მისი აზრით, ქართველებს ამერიკელს რჩევები სამხრეთ ოსეთის დასაპყრობას სჭირდება. რაც შეეხება აფხაზებთან თანამშრომლობას, კოკოევმა აღნიშნა, რომ ოსური და აფხაზური მხარეები მოვალენი არიან ომის შემთხვევაში ერთმანეთს ცოცხალი ძალით და სამხედრო ტექნიკით დაეხმაროთ. ხილვაში დაუწყოლებლად მიმდინარეობს რუსული მოქალაქეობის მიღება. თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის განმარტებით ამ საკითხს სამხრეთ ოსეთის კონსტიტუცია არეგულირებს, რომელიც ფორმალ მოქალაქეობას განსაზღვრავს. და კიდევ ერთი, რასაც ვერ ახერხებს სამშვიდობო კონტინგენტი, ეს კრიმინალებთან ბრძოლა. მართალია რეგიონში ომი აღარ არის, მაგრამ უდანაშაულო ადამიანთა სისხლი ბოროტმოქმედების მიერ მაინც იღვრება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, ცხინვალი.
და ბოლოს იმ რეფორმის შესახებ, რომელიც მხოლოდ პატაკებსა და რეზოლუციებში გამოიყურება დადებითად. გულისხმობ ჯანდაცვის სფეროში მიმდინარე რეფორმას, რომელმაც მედიცინა ძნელად მისაღწევ ფუფუნებად აქცია პაციენტისთვის და ამის მიუხედავად უმეტეს შემთხვევაში მცირე დანაზღაურებადი გახადა ექიმის პროფესია. ამჯერად ქუთაისის ბავშვთა პოლიკლინიკებსა და სასწრაფო სამედიცინო დახმარებაში შექმნილ მდგომარეობაზე მოგვითხრობთ. მოუსმინეთ ნინო ღაჯავას.
რეფორმის შემდეგ ბავშვთა სამედიცინო მომსახურება მშობლისთვის ნაწილობრივ ფასიანი გახდა, რადგან გარკვეული კატეგორიის მომსახურება სადაზღვევო კომპანია და მუნიციპალური პროგრამები აფინანსებენ. ქუთაისის ბავშვთა პოლიკლინიკებში მომუშავე პედიატრებისა და მედდების თქმით, თითოეული პაციენტის მომსახურება 10 თეთრად არის შეფასებული. მათი ხელფასი თვეში 15-20 ლარის ფარგლებში მერყეობს. თავარი მაინც ის არის, რომ ამ მიზერულ თანხასაც ვერ იღებენ. ორი წლის ხელფასები აქვთ მიუღებელი. მოქმედებს ეგრეთ წოდებული ჩათვლის მექანიზმი და მათი კუთვნილი თანხა ორგანიზაციის მიერ ელექტროენერგიის, წყლის ან ტელეფონის გადასახადში იქვითება. როცა გაღიზიანებული თანამშრომლები უფლებების დასაცავად ხმაურს დააპირებენ, მათ ემუქრებიან, თუ არ გაჩერდებით ქალაქში სახელმწიფო დაფინანსებაზე მხოლოდ ერთი პოლიკლინიკას დავტოვებთო. დამშველი ექსეკუციის შიშით ისინი გაჩუმებული იყვნენ. სასამართლოში სარჩელი შეტანაზე ამჯერადაც თავს იკავებენ და პარლამენტის თავმჯდომარისა და შრომის ჯანმრთელობისა და სოცუზრუნველყოფის მინისტრისთვის წერილების გაგზავნით იფარგლებიან. რეფორმის შედეგად თავს დასარალებულად თვლიან სასწრაფო სამედიცინო დახმარების თანამშრომლებით. უკვე ერთი წელია გამოძახებაზე გამსვლელი ბრიგადები მხოლოდ ექიმებითაა დაკომპლექტებული. ფაქტიურად ექცნები უმუშევარი დარჩნენ. ისინი დაცხადებენ, რომ ორი წელია ხელფასი არ მიუღიათ. აქაც მოქმედებს ეგრეთ წოდებული ჩათვლის მექანიზმი. უფრო უარესით ჩვენს ხელფას მედიკამენტებში ცვლის და ერთ-ერთი ექიმის საკუთარ აფთიაქში აბარებს. ჩვენ კი ფულს არ გვაძლევს, ამბობენ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ექცნები. სამსახურის ხელმძღვანელის თქმით, რადგან თანხას ხელზე ვერ იღებდნენ და სულ ჩათვლები კეთდებოდა, საგადასახადოს კითხვა რა უნდა ეკნა, სადაც ასწავლეს, რომ თანამშრომლები წამლებით დაესტუმრებინა. ამ პრობლემის კიდევ ერთი დეტალი, საქმეში კარგად გაცნობიერებული ადამიანები ამბობენ, რომ ჯანდაცვის სამხარეო ფონდი იმ სამედიცინო ორგანიზაციას ურიცხავს შესრულებული სამუშაოს ფულს, ვისაც ვალი აქვს. სასწრაფო სამედიცინო დახმარება ჯანდაცვის სამხარეო ფონდის გარდა გამოძახებით და შემოსული თანხებითაც ფინანსდება. ექცნები ამ შემთხვევაშიც მიუთითებენ დარღვევებს და მათ თქმით ყველა გამოძახება გადაუდებელ. სამედიცინო დახმარებაც ფორმდება და პაციენტებისაგან აღებული თანხა არსად ფიქსირდება. პრობლემები, რომელთა შესახებ ვისაუბრეთ, თვეების მანძილზე გრძელდება. სამწუხაროდ დასარალებული ადამიანების დაცვის თუ დახმარების სურვილი ხელისუფლებიდან არავის გაუჩნდა. პრესაში გამოქვეყნებული ერთ-ერთი სტატიის შემდეგ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურში არსებული დარღვევების მოკლება პოლიციის ეკონომიკურ დანაშაულთა წინააღმდეგ მებრძოლმა განყოფილებამ დაიწყო, მაგრამ მალევე შეწყვიტა იმ მიზეზით, რომ შემოწმებას საგადასახადო სამსახური აწარმოებდა. საგადასახადო სამსახურმა კი, როგორც ცნობილია, დარღვევები ვერ აღმოაჩინა. ნინო ღაჭავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
რეგიონული მაცნე თბილისში ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სრულფასო რადიო მსმენელებო, რადიო თავისუფლების ქართული გადაცემების მსმენელს შეგიძლიათ ყოველ დღე მოკლე ტალღებზე დილის 9-დან 10 საათამდე 31 მეტრის დიაპაზონში, ანუ 9595 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებზე. საღამოს 8-დან 9 საათამდე 19 მეტრის დიაპაზონში, ანუ 15440 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებზე. და ღამის 12-დან 1 საათამდე 25 მეტრის დიაპაზონში, ანუ 11690 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებზე. რადიო თავისუფლების პროგრამას დილის 9-დან 10 საათამდე გადასცემს აგრეთვე რადიოსადგური მწვანე ტალღა. ხოლო საღამოს 8-დან 9-მდე საქართველოს სახელმწიფო რადიოს მეორე არხი. გარდა ამისა, შეგიძლიათ მოგვისმინოთ ღამის 12-დან 1 საათამდე საქართველოს სახელმწიფო რადიოს პირველი არხით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღევანდელი პროგრამის მეორე ნაწილში ორი მასალა საერთაშორისო პოლიტიკას შეეხება. ჯერ თურქეთის პოლიტიკურ კრიზისზე ვისაუბრებთ, მერე კი ერაყის ემიგრანტი ოფიცრების მიზნებზე. დაამხონ სადამ ჰუსეინი. გადაცემას დღეს დაასრულებს ყოველკვირეული 1000-ეულთა მიჯნაზე. შეგახსენებთ, რომ პრაღის სტუდიაში პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. საქართველოს მეზობელი თურქეთის პოლიტიკური მომავალი კიდევ უფრო გაურკვეველი გახდა მას შემდეგ, რაც ოთხშაბათს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ბულენტ ეჯევიტმა საჯაროდ აღიარა, რომ მისი კოალიციური მთავრობა დაშლის საფრთხის წინაშე დგას. თურქეთის ვეტერანი პოლიტიკური ლიდერის პოზიციას კიდევ უფრო ასუსტებს ის გარემოება, რომ პარლამენტს მასობრივად ტოვებენ ეჯევიტის მომხრე დემოკრატიული მემარცხენე პარტიის წარმომადგენლები. პარტიისა და შესაბამისად მართველი საპარლამენტო კოალიციის დანაკარგი დღეისთვის 52 დეპუტატს შეადგენს. ამასთან 16 ივლისის გაკეთებულ განცხადებაში ეჯევიტმა პირველად არ გამორიცხა გადადგომის შესაძლებლობა. თურქეთის პოლიტიკური ამ კრიზისის თაობაზე უფრო მეტ სკობა ლიკლიკაძისგან შეიტყობთ. 17-თვიანი ეკონომიკური კრიზისი თურქეთში კიდევ უფრო ღრმა პოლიტიკურმა კრიზისმა შეცვალა. უკანასკნელი რამდენიმე დღის განმავლობაში პრემიერ-მინისტრ ბიულენტ ეჯევიტის მემარცხენე დემოკრატიული პარტია, რომიტყვიან სისხლისგან დაიცალა. გავლენიანი პარტია, რომელიც 550 ადგილიან პარლამენტში, დიდ ეროვნულ ასამბლეაში უმრავლესობით იყო წარმოდგენილი, დღეისათვის 52 დეპუტატმა და 7 მინისტრმა დასტოვა. ამის შედეგად უმსხვილეს საპარლამენტო ძალად იქცა პრემიერ-მინისტრის მოადგილის დავლეთ ბახჩელის მომხრე ეროვნული ქმედების პარტია, რომელიც დიდ ასამბლეაში 127 დეპუტატით არის წარმოდგენილი. აღსანიშნავია, რომ მინისტრთა კაბინეტის ძველი წევრები ჯერჯერობით ინარჩუნებენ სავაზლებს საკანონმდებლო ორგანოში. ყოფილი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ქემალ დერვიშის გარდა, რომელიც არცერთ პოლიტიკურ დაჯგუფებას არ მიეკუთვნებოდა. ამასთან პარტიის რიგებიდან გასულ დეპუტატთა და მინისტრთა უმრავლესობა შესაძლოა ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრის ისმაილ ჯემისა და ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მოადგილის სურსამეთინ ოსკანის თაოსნობით გასულ კვირაში ჩამოყალიბებულ სოციალ-დემოკრატიულ მოძრაობას შეუერთეს. ჯგუფი, რომელსაც თურქული მედიის უმრავლესობა იმედის პარტიად მოიხსენიებს, უახლოეს დღეებში ახალი მოძრაობის რეგისტრაციასა და დამფუძნებელი კრების მოწვევას გეგმავს. საინტერესოა აღინიშნოს, რომ მიმდინარე პოლიტიკური რწყევების მიუხედავად დღევანდელ დღემდე საპარლამენტო კოალიცია საფრთხე არ ემუქრებოდა. მაგრამ ამ შემდეგ, რაც კიდევ 40 დეპუტატმა დატოვა მართველი პარტიის რიგები, საპარლამენტო კოალიციის არსებობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება. საქმე ისაა, რომ თურქეთის კონსტიტუციის თანახმად დიდი ეროვნული ასამბლეის მართველი კოალიციის რაოდენობა 276 დეპუტატით განისაზღვრება. 16 ივლისისთვის კი ეს ციფრი 275-მდე დავიდა, რაც საშუალებას აძლევს საპარლამენტო ოპოზიციას კენჭისყაზე გაიტანოს კოალიციის უნდობლობის საკითხი. კოალიციის დაშლიდან კი მინისტრთა კაბინეტის გადადგომამდე და ახალ საპარლამენტო არჩევნებამდე სულ ერთი ნაბიჯი გარჩება. მოსალოდნელი გართულებების თავიდან ასაცილებლად, თურქეთის გავლენიანი პარტიების უმრავლესობა, ბიზნეს ჯგუფები, პროფკავშირები და პრესა სულ უფრო აძლიერებენ ზეწოლას, რათა შეაცვლევინონ პოზიცია 77 წლის პრემიერ-მინისტრ ბიულენტ ეჯევიტს. მთავრობის გადადგომისა და ვადამდელი არჩევნების მომხრეების შიშობენ, რომ პოლიტიკური კრიზისის შემდგომი გაგრძელების შემთხვევაში საფრთხე ემუქრება თურქეთის გაწევრიანებას ევროკავშირში და, რაც ყველაზე საშიშია, კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება თურქეთისთვის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის 16 მილიარდი დოლარის მოცულობის დახმარების გამოყოფის საკითხი, რაც ხაერივით ესაჭიროება ღრმა ეკონომიკურ კრიზისში მყოფ თურქეთის ეკონომიკას. მაგრამ როგორც თურქეთის პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, იგი არ აპირებს გადადგომას მანდატის ამოწურვამდე. თანაც ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების იდეასთან დაკავშირებით, ბიულენტ ეჯევიტს ასეთი არგუმენტი გააჩნია.
Yani kendi partimizin gereksinmeleri dolayısıyla biz buna karşı değiliz. Fakat
ჩვენ წინააღმდეგი არა ვართ ვადამდელი არჩევნების, თუკი ეს ჩვენს პარტიას სჭირდება. მაგრამ ჩვენმა პარტიამ ძალიან წარმატებული რეფორმები წამოიწყო თურქეთში, რომელიც გარკვეულ დროს საჭიროებს. მაგრამ ეს ამოწყება ფუჩად ჩაივლის, თუკი არჩევნები ვადამდე ადრე ნოემბერში ჩატარდება. ვინაიდან არჩევნები დაკავებულ პარტიებს რეფორმებზე ფიქრისთვის დრო აღარ ეყოფათ.
Artık reform filan düşünemez partiler hepsi sahaya gidip.
ოპოზიციის ლიდერები ბახჩელი და ილმაზი დაბეჭდებით აცხადებენ, რომ ვადამდელი არჩევნები არსებულმა კაბინეტმა უნდა დანიშნოს. გარდა ამისა, თურქეთში ადგილი აქვს ფართოდ გავრცელებულ ვარაუდებს, რომ პრემიერ-მინისტრის მოადგილეს მესუტ ილმაზის დედასამშობლოს პარტიამ, რომელსაც პარლამენტში 79 მანდატი აქვს, შესაძლოა პროტესტის ნიშნად დატოვოს კოალიციის რიგები, რაც მინისტრთა კაბინეტის არსებობის დასასრულს მოასწავებს. ანალიტიკოსების თქმით, ბიულენტ ეჯევიტს კიდევ აქვს ერთი ბერკეტი, რომლის გამოყენებითაც იგი შეესდება შეინარჩუნოს კოალიცია. კონსტიტუციის თანახმად, პრემიერ-მინისტრს აქვს უფლება კოალიცია სხვა საპარლამენტო ძალით შეავსოს. თუკი, რა თქმა უნდა, ასეთი თანამშრომლობის სურვილი რომელიმე პოლიტიკურ ძალას
ჯერ კიდევ შემორჩა.
ეს იყო კობალიგრიკაძის მასალა. უკანასკნელი ცნობით თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ იგი მზადარის დატოვოს თავისი პოსტი, თუ კი საპარლამენტო კოალიციის დაშლა საბოლოოდ გაფორმდება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული კვირის ბოლოს ლონდონის მახლობლად გაიმართა ერაყელი ემიგრაციაში მცხოვრები ოფიცრების შეხვედრა, რომლის 70-მა მონაწილემ ერაყის ჯარს სადამ ჰუსეინის დამხობისკენ მოუწოდეს. ლონდონელმა ოფიცრებმა განაცხადეს ამასთანავე, რომ მათი მიზანია ერაყში დემოკრატიული რეჟიმის დამყარება. ამ სამდღიანი შეხვედრის დამთავრების შემდეგ ლტოლვილი ოფიცრების ახალი სამხედრო საბჭოს თავმჯდომარემ გენერალ-მაიორმა ტოფიკ ალ-იასირიმ თქვა: პირობას ვდებთ, რომ მოემსახურებით სამოქალაქო ოპოზიციას და ყოველმხრივ ვითანამშრომლებთ მასთან დემოკრატიულ ერაყში კანონის უზენაესობის დასამკვიდრებლად. ანდროეული სადამის დამხობის სამზადისში მყოფი ამ ოფიცრების შესახებ გასაუბრებათ.
ამდენად ლტოლვილი ოფიცრების ამ შეხვედრით ერაყულმა ოპოზიციამ კიდევ ერთხელ სცადა უკეთ წარმოაჩინოს თავისი როლი სადამ ჰუსეინის დამხობაში, მაშინ როცა ვაშინგტონის სამხედრო აქციით ემუქრება ბაღდადს, თუ გაეროს განიარაღების კომისია არ განაახლებს საქმიანობას ერაყში. როგორც ლონდონში გამომავალი არაბულ ენოვანი გაზეთის ალ ჰაიატის კორესპონდენტმა ისმაილ ზაიერმა აღნიშნა ჩვენი რადიოსათვის მოცემული ინტერვიუში, ამ სამდღიანი შეხვედრით ლტოლვილმა ოფიცრებმა შეატყობინეს ვაშინგტონს, რომ შემუშავებული აქვთ ჰუსეინის რეჟიმის დამხობის კონკრეტული პროგრამა, რომელიც შეერთებული შტატების მხარდაჭერას იმსახურებს. ოფიცრებმა დაინახეს, რომ შეერთებული შტატები არაფერს ამბობს იმის შესახებ, თუ როგორ განხორციელდება კონკრეტულად ოპერაცია ერაყის წინააღმდეგ და რა როლი უნდა შეასრულოს ანსაქმეში ერაყელმა ხალხმა, სამხედროებმა თუ მოსახლეობამ, თქვა ისმაილ ზაიერმა და განაგრძო:
That's why I do believe one of the most important messages of this conference was the message for the
ამიტომაც მიმაჩნია, რომ ამ კონფერენციამ მნიშვნელოვანი შეტყობინება გაუგზავნა ამერიკელებს და უთხრა: აქ ვართ, მზად ვართ გავიზიაროთ ნებისმიერი აზრი, მივესალმებით ნებისმიერ მხარდამჭერს, მაგრამ გსურს წამოვაყენოთ ჩვენი პოზიცია ერაყის მომავალს და ეს ადამიანები პასუხს მოელიან ცხადიაში ერთებული შტატებისაგან.
And of course they expect some kind of answer from the United States.
პარასკევს 12 ივლისს, როცა ლონდონის მახლობლად ერაყელი ლტოლვილი ოფიცრების სამდღიანი კონფერენცია დაიწყო, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა რიჩარდ ბაუჩერმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი მიესალმება ერაყელი ოფიცრების ძალისხმევას. ჩვენ მხარს უჭერთ ერაყელი სამხედროების ამგვარ წარმომადგენლობით კონფერენციას. ფიქრობთ, ეს დიდად დაეხმარება ერაყელთა სათვისტომოს დასახული მიზნის მიღწევაში, როცა ერაყელი ხალხი უკეთეს პირობებში იცხოვრებს სადამ ჰუსეინის დამხობის შემდეგ, დასძინა რიჩარდ ბაუჩერმა. ოფიციალური პირები ვაშინგტონში ვერ შეთანხმებულან, რა როლი უნდა შეასრულოს ოპოზიციამ სადამ ჰუსეინის დამხობის საქმეში. ერთნი მიიჩნევენ, რომ ოპოზიცია აქტიურად უნდა ჩაებას სამხედრო ოპერაციებში, მაშინ როცა სხვების აზრით ოპოზიცია მეორეხარისხოვანი დახმარე ფუნქციით უნდა შემოიფარგლოს. შეხვედრას, რომელიც გასული კვირის ბოლოს გაიმართა ლონდონის მახლობლად, ესწრებოდნენ ოფიცრები, რომლებსაც ერთ დროს ხელმძღვანელი თანამდებობები ეკავათ ერაყის შეერაღებულ ძალებში, მაგალითად გენერალ-მაიორები ნაჯიბ ალ-საჰლი და საიად ობეიდი. ხოლო გენერალ-მაიორი ვაფიკ ალ-სამარაი, რომელიც ერაყის შეერაღებული ძალების სარაზვერო უწყების უფროსი იყო ადრე, აგრეთვე გენერალური შტაბის ყოფილი უფროსი გენერალი ნიზარ ალ-ხაზრაჯი, ხსენებულ შეხვედრას არ დასწრებიან. გენერალ-მაიორმა სამარაიმ კუვეიტის ერთ-ერთი გაზეთისათვის მიცემული ინტერვიუში განაცხადა, რომ მომხრია სადამ ჰუსეინის დამხობისა სახელმწიფო განატრიალების გზით, მაგრამ ლონდონში გამართული შეხვედრის მონაწილე ოფიცრებმა უარყვეს ამგვარი ტაქტიკა. ბევრისათვის მოულოდნელი აღმოჩნდა ხსენებულ შეხვედრაზე იორდანიის მეფის აბდულას ბიძის, პრინც ჰასანის დასწრება, ვინაიდან ამას გაუმართლებლად მიაჩნდა იმ თავითვე ერაყის წინააღმდეგ სამხედრო აქციის განხორციელება.
მიკროფონთან იყო ანდროეული. იმ დროს, როცა ერაყელი ოფიცრები ლონდონის მახლობლად თათბირობდნენ, ცალკეული არაბული ქვეყნები, აგრეთვე ირანის ლიდერები, წინააღმდეგი გამოვიდნენ ერაყის მიმართ სამხედრო აქციის განხორციელებისა. არაბული ლიგის გენერალურმა მდივანმა ამრ მუსამ კვირას ამანში განაცხადა, რომ მისი ორგანიზაცია ვერ დაუჭერს მხარს ერაყზე ან და რომელიმე სხვა არაბულ სახელმწიფოზე ნებისმიერ თავდასხმას. ხოლო ირანის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ აიათოლა მაჰმუდ ჰაშემი შაჰრუდიმ პრესკონფერენციაზე დამასკოში გააფრთხილა ერაყული ოპოზიციის ლიდერები ამერიკელების ანკესზე არ წამოეგონ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამაში 1000 წლეულთან მიძინაზე გესაუბრებით სხვადასხვა პრეპარატების ახლებურად და უფრო ფართოდ გამოყენების შესახებ. საუბარს როგორც ყოველთვის ელენე ლორდგიფანიძე უძღვება.
ამთვის დამდეგ სამედიცინო ჟურნალ ლანსეტში გამოქვეყნდა რატკლიფის სავანტყოფოს მუშაკთა გამოკვლევის ანგარიში, რომელიც ეხება ქოლესტერინის შემამცირებელი პრეპარატების სისტემატურად მიღების შედეგებს. პრეპარატი სტატინსი ამცირებს ინფარქტის რისკს 1/13 დამოუკიდებლად ასაკისას, ქესისა და ორგანიზმში ქოლესტერინის დონისა. ეხმარება აგრეთვე დიაბეტიკებსა და იმ ავანტყოფებს, რომელთაც წარსულში გულის პრობლემები აწუხებდა. ამჟამად სტატინს უწერენ მხოლოდ იმ ავანტყოფებს, რომელთაც გულის პრობლემები და მომატებული ქოლესტერინი აქვთ. ხსენებული გამოკვლევის თანახმად, ამ პრეპარატმა შეიძლება გაცილებით უფრო ფართო ჯგუფს უშველოს. როგორც ამბობს ლანსეტის რედაქტორი დოქტორი რიჩარდ ჰორტონი, ეს არის გულის დაავადებების მკურნალობისა და მათი პრევენციის სფეროში ყველაზე მნიშვნელოვანი აღმოჩენა. სტატიაში აღნიშნულია, რომ გამოკვლევის შედეგები აბათილებს აქამდე ფართოდ გავრცელებულ აზრს, რომ სტატინსი მაინც და მაინც არ შველის მოხუცებს და ქალებს. მაგრამ ოქსფორდში ჩატარებული გამოკვლევა აჩვენებს, რომ პრეპარატი ეფექტურია როგორც 70 წელს გადაცილებულთათვის, ისე ქალებისთვის. და კიდევ ერთი საინტერესო რამ: გამოკვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ პრეპარატი ამცირებს გულის დაავადების რისკს იმ ადამიანებისთვისაც, ვისაც ქოლესტერინის დონე საშუალო ან დაბალი აქვს. კიდევ ერთი პრეპარატის გულდასმითი შესწავლა აჩვენებს, რომ მასაც შეუძლია მსგავსი გავლენის მოხდენა და ამჯერად ლაპარაკია ყველასთვის ცნობილ ასპირინზე. ასპირინი, როგორც ტკივილების გამაყუჩებელი საშუალება, გერმანელი ქიმიკოსის მიერ იქნა შექმნილი 19 საუკუნის ბოლოს. 1980-იანი წლებიდან ის გამოიყენებოდა როგორც მეორე ინფარქტის პრევენტირების საშუალება. 1997 წლიდან კი ასპირინით უშუალოდ გულის ინფარქტსაც მკურნალობენ. მაგრამ მილიონობით ადამიანი არელის პირველ ინფარქტს და ასპირინს ყოველდღიურად ყლაპავს. ბოლო 5 წლის გამოკვლევები აჩვენებს, რომ ასპირინი ამცირებს მსხვილი ნაწლავისა და პროსტატის კიბოთი და ალცჰაიმერის დაავადების შესაძლებლობას. როგორც ამბობს ამერიკელი მეცნიერი დოქტორი ჩარლზ ჰენეკენსი ფლორიდის შტატის მაიამის უნივერსიტეტიდან, ასპირინი იყო 20 საუკუნის სასწაულებრივი წამალი და ასევე იქნება 21 საუკუნეშიო. ასპირინი, აცეტილსალიცილის მჟავა, ისეთივე ძველია როგორც თვით მედიცინა. ჯერ კიდევ ჰიპოკრატე ხმარობდა მის ქიმიურ წინამორბედს, ტირიფის ქერქის ექსტრაქტს, თავის ტკივილებისა და ანთების სამკურნალოდ. მაგრამ ასპირინი 21 საუკუნესაც შესანიშნავად უდგება. ჰენეკინსმა 1980-იან წლებში შემდეგი გამოკვლევა ჩაატარა. ის თვალყურს ადევნებდა 22000 მამაკაც ექიმს, რომელთა ნახევარი დღეგამოშვებით 325 მილიგრამ ასპირინს იღებდა, მეორე ნახევარი კი პლასებოს. შეგახსენებთ, პლასებო აბია, რომელიც არავითარ პრეპარატს არ შეიცავს. ექსპერიმენტი 10 წელზე იყო გაცვლილი, მაგრამ უკვე 5 წლის შემდეგ გამოირკვა, რომ იმ ჯგუფში, რომელიც ასპირინს სვამდა, ინფარქტების რიცხვი 54%-ით შემცირდა. მას შემდეგ ჩატარდა კიდევ 3 მსგავსი გამოკვლევა, რომელთაც დაადასტურეს პირველი შედეგები და თანაც აჩვენეს, რომ ის ეხება როგორც მამაკაცებს, ისე ქალებს. სტატია ასპირინის შესანიშნავი თვისებების შესახებ გამოქვეყნებულია ამერიკულ ჟურნალ Newsweek-ის 27 მაისის ნომერში. სტატიაში ნათქვამია აგრეთვე, რომ 1999 წელს ჩატარებული გამოკვლევების თანახმად ქალების დაორსულების შანსები იზრდება, თუ ისინი უშვილობის წინააღმდეგ მკურნალობის პერიოდში რეგულარულად მიიღებენ ასპირინის მცირე დოზებს. ნათქვამია აგრეთვე, რომ რამდენიმე გამოკვლევის თანახმად ასპირინი ამცირებს ალცჰაიმერის დაავადების რისკს, ხოლო ასპირინის მცირე დოზების მიღებ მწევლებსა და ყოფილ მწევლებს პერიდონტიტის განვითარების საშიშროება შეუმცირდებათ. და ბოლოს ნათქვამია სტატიაში ის, რომ ასპირინი ტრომბების წარმოქმნას უშლის ხელს და ამგვარად აუმჯობესებს სისხლის მიწოდებას კაპილარებით, რომლებიც რეტინას, თვალის ბადისებრ გარსს კვებავს, ამცირებს დიაბეტიკური რეტინოპათიის დაბრმავების მთავარი მიზეზის განვითარებას. ამასთან სტატია თავდება ასპირინის კეთილი თვისებების შემსწავლელის, დარტმუთის სამედიცინო სკოლის მკვლევარის დოქტორ ჯონ ბარონის სიტყვებით, რომ ექიმთან კონსულტაციის გარეშე ასპირინის, ისევე როგორც სხვა ნებისმიერი პრეპარატის მიღება დაუშვებელია.
თქვენ მოისმინეთ ელენე ლორდგიფანიძის ყოველკვირეული პროგრამა 1000 წლეულთა მიძინაზე. ამით ვამთავრებთ ჩვენს გადაცემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.